Garbėjus Kristui, sveikinu visus, susirinkome toliau į Švento Rašto studijas, skaitomo apaštalų darbų knygą, 9 skyriaus, nuo 1 iki 19 A dalies eilutės. Taip padalinta 19 A. Tai 9 skyriaus nuo 1 iki 19 eilutės ir skaitom apie Sauliaus pašaukimą, o šiandien to paties Sauliaus Pauliaus atsivertimo iškilmė 25 sausio yra minima ir mes galim pasirinkti du skaitinius skaityti iš apaštalų darbų. Tai mes skaitėme tą trumpesnį, bet toliau esantį, kur Paulius prisimena savo atsivertimo pašaukimo istoriją. O ilgesnis tekstas yra duotas, tai va būtent šitas 9 skyrius visas. Ir ten yra, šiandien ką mes aiškinsime, o kaip jis buvo pašauktas evangelisto Luko akimis, kuris užrašė apaštalų darbus, kaip bažnyčia tą istoriją išgirdo ir žino. Tai klausom teksto 9 skyrius nuo 1 iki 19 eilutės.
Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynimis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą, ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritę žemin, jis išgirdo balsą: Sauliau, Sauliau, kam mani persekioji? Jis klausė: kas tu esi, viešpatė? Šis atsakė: aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Kelkis, eik į miestą, tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis, nieko nebematė. Paėmė už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. Jis 3 dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Damaske gyveno mokinys vardu Ananijas. Jam apsireiškęs viešpats prabilo: Ananijau. Šis atsakė: štai aš, viešpatė. Viešpats tęsė: nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąją, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio vardu Saulius. Štai jisai meldžiasi ir regėjimą pamatė vyrą vardu Ananijas ateinantį ir uždedantį ant jo rankas, kad praregėtų. Ananijas atsakė: viešpatė, iš daugelio esu girdėjęs apie tą žmogų, kiek pikta jis yra padaręs tavo šventiesiems Jeruzalėje. Ir čia jis turi aukštųjų kunigų įgaliojimus suiminėti visus, kurie šaukėsi tavojo vardo. Viešpats jam tarė: eik, nes jis yra mano rinktinis įrankis, kuris neš mano vardą tautoms, karaliams ir Izraelio vaikams. Aš jam parodysiu, kiek daug jam teks iškentėti dėl mano vardo. Taigi Ananijas nuėjo tuos namus, uždėjo ant Sauliaus rankas ir tarė: brolis Sauliau, viešpats Jėzus, kuris tau apsireiškė kelyje, atsiuntė mane, kad tu vėl regėtum ir taptum pilnas šventosios dvasios. Ir bematant, jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis atgavo regėjimą ir priėmė krikštą. Paskui užvalgęs įgyjo jėgų.
Girdėjome tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Taigi pakankamai dramatiška Sauliaus Pauliaus istorija, mes čia tą dvivardystę netrukus įsiaiškinsime, bet pirmas dalykas yra, kad su apaštalų darbų knygoje mes susipažįstam su ankstyvąja bažnyčia, su mūsų bažnyčios pradžių pradžia. Ir mes žinome, kad bažnyčios pradžių pradžia yra koks įvykis? Sekminės. Šventosios dvasios atsiuntimas, ir kad sekminėse tokių pagrindinių veikėjų ašiniu veikėju tarp apaštalų buvo kas? Apaštalas Petras. Tai mes su Petru jau susipažinome, su Petro netgi sėkminiu pamokslu susipažinome ir mes supratome, kad bažnyčios pradžiai ir jos tokiam augimui Viešpats pasirinko, kad būtinai turi būti Petras, aišku, kiti apaštalai, bet Petras ir Petro kalba, Petro drąsa. Bet mes žinome, kad bažnyčioje šiai dienai ir šiaip visur kitur dažniausiai minime du. Vietoj to, kad minėtume Petrą, Simoną Petrą ir jo brolį Andriejų, tai ne šitą dvojkę mes minime, ne šitą dvejetą, nors jie buvo broliai, bet minime kitą. Petras ir Paulius. Ir bažnyčia supranta, kad yra pastatyta ant šitų apaštalų kaip tokių kolonų, kurios laiko vartus, laiko duris, laiko ašis. Mes neturėtumėm durų, jeigu nebūtų, reiškia, tų, kaip jos taktų vadinamų šoninių. Tai viena yra Petras, o kita yra Paulius. Ir iki šitos vietos, iki devintos skyriaus apie Paulių mes nieko negirdime. Mes žinome, kad Petras yra kiti apaštalai Jeruzalėje, yra diakonai, kurie yra pašventinami, yra diakonas Steponas, diakonas Pilypas, diakonas Steponą nužudo pirmasis kankinys, kiti įsilaksto, Pilypas atvyksta į Samariją, daro labai gražius darbus, netgi pakrikštijo Etiopijos karalystės, Nubijos karalystės išdo, viso išdo tvarkytoje, kuris galimai buvo žydas, diasporo žydas per vergiją patekęs į Nubijos arba Etiopijos karalystę, o galbūt buvo ir tiesiog etiopietis, ieškantis tiesos, ieškantis tikrojo Dievo ir tokiu būdu aplankęs Jeruzalę, susitikęs Pilypą ir išgirdęs apie Jėzų Kristų. Ir šiandien išgirstame apie tą antrąjį bažnyčios šulą, jeigu taip galima įsireikšti, nors taip jį ir vadina, bet mūsų kalboje tas žodis nebe toks šiandien yra šiuolaikiškas. Apie Paulių, kuris pirmiau yra mums pristatomas kaip Saulius. Ir girdime jo pašaukimo į Kristaus bažnyčią, į santykį su Kristumi. Ir mes jau girdėjome apie šitą Saulių. Prie Sauliaus kojų tie, kurie užmušė Steponą akmenimis, pasidėjo savo drabužius. Niekas nesako, kad Saulius mėtė tos akmenis, bet jis buvo tas fariziejus, tas įstatymo atstovas, prie kurio tą bausmę vykdantieji pasidėjo savo drabužius, kaip prie autoriteto, kuris leidžia jiems elgtis taip, kaip jie elgiasi. Taigi Saulius yra žydų bendruomenėje autoritetingas asmuo. Žydų bendruomenėje. Ir štai jisai, girdime, tebelsuodamas grasinimais ir žudinėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs tokelio sekėjus vyrus moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Saulius yra labai aktyvus, labai įstatymo besilaikantis žydas ir jis mano, kad Steponas buvo nužudytas teisingai, nes Steponas kalba apie Jėzų Kristų kaip apie Dievo sūnų. O tai reiškia, kad kalbama apie antrą Dievą. O negali būti dviejų dievų. Yra tik vienas Dievas. Ir žydų ta mažytė tautelė, supraskite, mes iki galo dar nesame įvertinę žydų tautos istorijos, bet jie yra vienintelė tokia tauta žmonijos istorijoje, kuri nuo pat Abraomo teigė, nuo savo kaip tautinės tapatybės susiformavimo, jų išskirtinumo ašis buvo vienas vienintelis Dievas. Visos kitos tautos turėjo perkūnus, žaibus, Neptūnus, Apolonus, turėjo dievų panteonus, tai reiškia visos tos gamtos jėgos, kurių negalėjo suprasti, nes trūko mokslo ar pažinimo, buvo sudievintos ir buvo laikomos dievybėmis ir aukojama tam ir kitam, ir mes čia ir savo pagonišką įtikėjimą žinome baltų. O šita žydų tautelė, jau supraskite, dabar jau 5000 metų, jinai teigia visiems likusiam, kad Dievas yra vienas vienintelis, ir kad reiškia tai, ką jūs vadinate dievais, iš tiesų yra ne dievai, o stabai. Žmonių susikurtos dievybės, pasigamintos dievybės. Ir va šitas teigimas jų ir toks įsitikinimas, jisai netitinka pasaulio vystimosi, žmonijos vystimosi tos linijos. Nes politeizmas tai yra daug dievų garbinimas ir Indijoje, ir Azijoje, ir Romos imperijoje, ir Graikijoje, ir majų civilizacijoje visur yra politeizmas kaip labai natūrali religinė tokia laikysena žmonių, ypač tų jėgų atžvilgių, kurių nežino. O čia kažkokie neaiškus žmogeliai, žinai, drįsta teikti, kad yra vienas vienintelis dievas, tai kaip jis atrodo, negalim pasakyti, tai koks jo vardas, negalime ištarti, reiškiasi. Ir kai Pompėjus įsiveržė į Jeruzalę ir užėmė šventyklą, ir įlėkė į švenčių švenčiausią, kur galėdavo eiti vyriausiasis kunigas kartą metuose aukoti, tikėjosi rasti kokią nors dievybę. Ir nieko ten nerado, tuščia, visiškai tuščia. Jokio ten baiboko išdrožta, jokio ten vadinasi nieko. Nerado, aš kiek suprantu, ir sandoros skrynios, į ten per Asiriją, per visokius Babilonijas ten. Ten buvo metusi, pasimetusi, vienu žodžiu, tuščia erdvė, švenčių švenčiausia. Nu, ten buvo auksinis aukuras smilkalams, kurį paskui ir aptaškydavo dar ir jaučio ravinėlio, dabar irgi nepasakysiu, krauju kaip permaldojimo auka kartą metusi už tautą. Bet nebuvo jokios dievybės. Tai va, šito mes iki galo nesame įvertinę ir dar kitas dalykas, jų tapatybei ne tik monoteizmas vieno dievo, bet ir įstatymas, kurį jie gavo per pranašus, jie žydai sako, kokie turi kita tauta tokia išmintinga įstatymus kaip mūsų tauta. Kodėl? Todėl, kad jie dievo duoti per pranašus. Ir šiandienis mokslas pakol kas nedaug ką Senajame testamente ir žydų įstatymuose, ypač Toroje, paneigia. Toroje jų įstatymuose yra šiandienis higienos, tą, ką vadina košer, visokie ten nu, labai protingi patarimai, kur jeigu žydai jų laikosi, tai jie tikrai yra tauta, kuri ir protinga, ir galinti išlikti, ir galinti atlaikyti visokias epidemijas, maliarijas ir visa kita, nes Dievo įstatyme tai tautai yra šitos apsaugos sudėtos ir pramatytos. Mes atrandam mokslo keliu tai, kas jiems buvo duota tikėjimo ir apreiškimo keliu. Nu, negalim iki galo įvertinti Senojo testamento ir negalime jo tikrai nuvertinti, nes vat kas buvote Biblijos vyrai ir moteris Ingridos Gudauskienės knygos pristatymė, jeigu nors kiek jau vartėte tą knygą, tai suprasite, kad ten nu, tiesa apie žmogų, apie žmonių santykius, apie ribas, apie dobes, tą, ką šiandien galime atrasti kaip šiandienės psichologijos mokslo, viskas yra šventajame rašte. Ir jeigu jo gyveni ir vadovaujasi, tai labai jau ten kažkokių didelių kitokių mokslų ir nereikia, kad nugyventum dorą ir prasmės ir tiesos kupiną gyvenimą. Tai čia po tokios ilgos įžangos mes turime apaštalo, tiksliau turime Sauliaus uolumą, ginti monoteizmą. Ir žydai iki šios dienos nepripažįsta, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse. Jie savo negali leisti tokio tikėjimo. Mūsų krikščionybė tai pagrindinė, svarbiausiai mūsų tikėjimo tiesa. Yra vienas Dievas trijose asmenyse, kuris save žmonijos istorijoje preiškia kaip trijų asmenų bendruomenė. Viena, bet trijose asmenyse. Kaip tėva, kaip sūnų Jėzų Kristų, kuris tapo žmogumi, ir kaip šventąją dvasę, kurią tėvas ir sūnus po sūnaus išaukštinimo garbėje atsiuntė savo bažnyčią. Ir bažnyčia yra gyva, gyvas organizmas, gyvas, gyvas Dievo artumas čia žemėje, šventosios dvasios jėga ir pagalba. Tai jie šito nepriima. Taigi, suprantamas Sauliaus tas entuziazmas, belsuodamas grasinimai žudinimis. Jisai dalyvavo žydų vadovybės pastangose užgniaušti naują judėjimą, pradedant Stepono kankinystę. Persekyti mokinius, kuriems Jėzus yra viešpats. Persekyti mokinius, kuriems Jėzus yra viešpats. Ir viešpats galima versti ponas, galima taip sakyti ponas, bet visam šitam Naujo Testamento kontekste, kada mes girdime žodį viešpats, mes žinome, kad tai yra dieviškas titulas. Kad mokinius, kurie Jėzų laiko Dievu. Jėzų laiko Dievu. Bažnyčia užtruks nemažai šimtmečių įsiaiškinti ir Nikėjos susirinkime 325 metais galiausiai įsiaiškins, kaip ten tas Dievas yra vienas trijose asmenyse, bet iki tol, kaip ir suprantame, kad yra tėvas ir yra sūnus, bet iki galo nežinome, kaip į visą tai įsipaišo šventoji dvasė ir tada, kur yra Jėzaus žmogystė, kur yra dievystė. Čia įvairiausios kristologinės dogmos, pneumatologinės dogmos, čia bažnyčios tikėjimo racionaliosios pusės toks vystimasis ir susidėliojimas į tam tikrus, kuris kainavo nemažai pastangų, nemažai buvo viskupam galvų sudaužyta su kitų viskupų lasdomis, bent jau numestos jų kepurės, kol bažnyčia priejo ir daug erezijų, tai reiškia klaidingo mokymo, ne todėl, kad tie klaidatikiai norėjo suklaidinti kitus, bet jie manė, kad tokia yra tiesa. Jie konstatavo, kad tokia yra tiesa. Ir bažnyčios bendruomenė, šventosios dvasios alsavime ir savo pačios gyvenime ir liudyme atpažino, kad tai nebuvo tiesa, ką tie žmonės sakė, kad tai buvo klaida. Ir klaidą reikėjo pripažinti ir kažkaip ją peržengti link tiesos, o tas, kas tiesa, įtvirtinti tam tikrais susirinkimais mokymo, tai, ką mes vadinam šiandien bažnyčios magisteriumas, mokymas. Tai žmonės, kurie taip labai tą krikščionišką tikėjimą, jie žino, labai lengvai nurašo, tai jie nurašo dažniausiai tai, ko jie tikrai nežino, o jie nežino labai daug. Ir mes, katalikiškas, krikščioniškas kraštas, susiduriam su iššūkiu, kad esant reikalu, jeigu kas paklausė, nu gerai, su mano reiškiasi dukra, kažkur gyvendama ūsienyje, įsimylėjo musulmoną. Ir dabar musulmonas, mes žinome, kad jis ir jo šeima neblogai žino Koraną, neblogai žino pranašo Mahometą, neblogai išmano savo tikėjimo dalykus, nes jie nėra atskirti. Čia kultūra, čia religija, ten viskas yra iš vieno. Ir tada sako, o tai gerai, jūs krikščionys, kodėl jūs tą ir tą tikite, kodėl jūs taip ir taip sakote? Ir ta visus amžius, nebe vieną kartą krikščionė katalikė, bulbu bebe, nieko negali pasakyti. Mes, krikščionis katalikai, informatyviai išnekėti apie savo tikėjimą nemokame. Ir nemokame todėl, kad viena tai nelabai mokė, kita, kai mokė, nelabai mokėmės, o trečia, nesuprantame, kad pas mus, mes kultūra buvo sumišusi su religija. Ir mums atrodė, kad kiaušinių dažymas Velykose jau čia yra pats krikščioniškiausias, katalikiškiausias dalykas, nors niekur šventam rašte ir bažnyčios mokyme apie kiaušinių dažymą per Velykas nerasite ne vieno žodžio. Čia yra iš mūsų tam tikrų kultūros dalykų atėjęs dalykas, kuris tarsi buvo sukrikščionitas, bet tai nėra krikščionybės esmė dažyti kiaušinius, marginti per Velykas. Bet o kas tada yra Velykos? O ką reiškia mums, kad Kristus prisikėlė? Reiškia, kad ir mes prisikelsime. Tai visai kinta mūsų ateities supratimas, mūsų pomirtinio gyvenimo supratimas. Apie tai daugumas paaiškinti negalime, nes Nu, viena tai savam krašte gyvenant atrodė, kad visi taip tikime, visi taip žinome ir nėra čia kam aiškinti, kol nesusidurėm su kitais, kurie sako, atsiprašau, aš nieko nežinau, ar tu gali man pasakyti. Ir geriausia būtų, kad toks žmogus sakytų, ne, negaliu pasakyti, nes tikrai nežinau, geriau eikim pas mūsų kunigą ir paklauskime, negu pradėtų aiškinti apie margučių marginimą ir reiškėsi, nu, gavo tokį klausimą, musulmonas sako. Tai pas mus niekur nėra mečetėse jokio žmogaus atvaizdo, tik yra, reiškėsi, ant keramikinių visokie raštai arba gėlytės arba kažkokie gamtos, nes mes negalime vaizduoti žmogaus pavidalo mečetėje, kadangi tai bus tapmeldystė. O kodėl pas jūs pilnos bažnyčios, reiškia, yra atvaizdų ir šventųjų, ir Dievo, ir Marijos, ir net tos pačios šventosios dvasios balandės? Kas čia? Ar jūs nestabus ten sulindę garbinat? Ir ką jūs, krikščionis katalikai, atsakytumėte? Kodėl, reiškiasi, pas mus esantis atvaizdai nėra stabmeldystės dalis? Nors 7-8 amžiuje bažnyčioje buvo toks judėjimas kilęs, dabartinėje Turkija, ikonoklastų judėjimas, kur kažkas labai taip siaurai perskaitė va, šitą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, netark dievo vardo be reikalo, nedaryk jokio drožinio, ir pradėjo bažnyčiose kapoti šventųjų veidus, galvas, kultūras deginti, paveikslus, ikonas ir visa kita, taip vadinamas ikonoklastų judėjimas, arba paskui bažnyčia suprato, kad tai yra erezija. Kodėl? O, žinot, kaip atsakė katalikiška krikščioniška pusė, kodėl pas mus yra, reiškiasi, visi tie atvaizdai? Kad gražiau būtų. Sako, pas mus gražiau, pas jūs tai tik tie patys raštai ten, visa kita, į kurią nueisi daugiau mažiau. O pas mus, va, tai yra toks šventasis, anoks šventasis, didelė statula, pas mus, sako, daug gražiau. Ne. Ir kodėl klaida buvo ikonoklastų? Todėl, kad Dievas tapo žmogumi ir jis turi žmogišką atvaizdą. Ir mes turime teisę vaizduoti Jėzų Kristų, nes žvelgdami į sūnų mes matome tėvą, tada mes ir tėvą padarom senesnį už Jėzų, reiškiasi, ar su barzda, ar kažkaip kitaip, tai nereiškia, kad ten yra Dievas, kurį mes garbime. Bet kad Dievas tapo žmogumi Jėzumi Kristumi, mum leidžia mūsų kūniškume irgi turėti tam tikrų apčiuopiamų dalykų. Juk piniginėje, kada nešiojam brangių žmonių nuotraukas, tai nešiojam, kad juos garbintume. Arba mes ne nuotraukas mylime tose piniginėse, mes to žmonės, kurie yra kažkur kitur. Čia jų atminimas, čia priminimas, čia mums toks apčiuopiamas regimas ženklas ir mes šito norime. Tai vat, grįžtame prie studijų ir prie, atsiprašau vėl, prie Sauliaus. Nu, čia tas jo uolumas, tik tai tą uolumą reikia, kaip sakant, nu, dar vieną pasakysiu. Tai įsivaizduoja, tarybiniais laikais stovėjo prie bažnyčios, rašė visus, kas tikėjo ir skundė, o dabar, reiškiasi, po sąjūdžio, pirmam suole, reiškiasi, sėdė didžiausios maldinikės, tos tarybinės mokytojas, įsivaizduoja, aš negaliu, aš nėjau liki tol bažnyčią, bet nuo sąjūdžio negaliu eiti, nes ten tos visos komunistės susigrūdo. Tai palauk tai. Tai jeigu tu toks jau esi tikinti, tai ko tu ne pirmam suolė? Nes jeigu ne tos komunistės, tai iš vis ten tuščia būtų toj bažnyčioj. Reiškiasi, ir aš visiems pasakoju, tai gerai, kad aš papuoliu į tokią šeimą gimti ir aukti ir visą kitą. O jeigu aš būčiau į kitą šeimą papuolęs, nes aš iš natūros esu žmogus, kuris nu, visuomeniškas organizmas, man reikia veiklos popamokinės, tai aš jau būčiau pionierius, komunistas, komjaunuolis, visa kita, kad tik tai man duotų, žinai, kažkokias visuomeninės veiklos. Nebuvo kitos alternatyvos. Jeigu tu norėjai būti visuomeniškas, tai tu ėjai į tuos visus paliukus, pionierius, komjaunuolis ar kas ten bebuvė, arba vadinasi sėdėjai namuose ir nežinau ką darė. Tai va, uolumas, jisai yra mumise arba jo nėra. Ir tada kaip tu panaudoji tuos talentus, tuos gebėjimus? ar dėl Sovietų sąjungos interesų, ar dėl nepriklausomos valstybės interesų, ar dėl bažnyčios interesų, žmogus iš esmės nesikeičia, kas jam yra duota, duota. Bet tą, kas duota, kam tu panaudoji? Ar atrandi savo tikrąjį šeimininką? Ar atrandi, kam tarnauti? Ir jeigu tie tarybiniai mokytojai, nu, suprato, kad jie tarnavo sistemą ir ta sistema pasirodė klaidinga ir jie tą klaidą suprato, neįlysi į kito žmogaus širdį. Ai, jie veidmainiauja, nu, neįlysi į žmogaus širdį. Nu, vis tiek, nu, kaip čia pasakyti. Kiekvieną žiūrėkim pirmiausia savęs, o ne teiskime ir vertinkime kitą. Toliau. Tebe alsuodamas rodo ilgesnį laiką ir valingą. Tebe alsuodamas, reiškia, jis labai valingai apsisprendė kovoti su šituo nauju judėjimu, kuris greuna judaizmo pamatus. Judaizmo pamatus. Ir mes turime būti atsargus, nes, pavyzdžiui, ir pas mus Lietuvoje dabar gimsta visokie judėjimai, visokios ideologijos, kurios greuna mūsų pamatus, mūsų moralės pamatus, mūsų dorovės pamatus. Pavyzdys čia visai nesenai Seimo narys apkaltintas mažamečio ir nepilnamečio tvirkinimo ir visi pasibaisėjo liberalų iki konservatorių, iki socialdemokratų, kokia tik partija yra, visi be galo pasibaisėjo, kaip gali būti čia jau nustatę ir pedofilai ir visa kita, nors vyksta tik tyrimas, bet visi jau viską žino. O aš tada laukiu, reiškiasi, nu, tokio nuoseklumo. Laukiu Laisvės partijos pasisakymo ir sakymo, kad čia viskas gerai. Nes jeigu mažametis iki 14 metų be tėvų žinios gali pasikeisti lytį, tai kodėl jam negalima bendrauti lytiškai ar kaip nors kitaip su suaugusiu žmogumi. Tai mes vienoje vietoje kažkaip tai teigiam vieną, o paskui labai taip, nu, taip neproporcingai tiesiog pradedame neigti kažką kitą. Tai palauk, sustatykim, kuo skiriasi teisė pasikeisti lytį į teisę 14-mečiui turėti santykių su suaugusiu žmogumi. Tyli tada, sako, bet mes taip nesakom. Atsiprašau, sakau, elementari logika. Jeigu absurdas, tai absurdas iki galo, tai kodėl jūs vienoje vietoje bandote būti logiški, o kitoje vietoje jau nebe. Neištvėriau, įvėjau į politiką, bet turiu reaguoti į aktualijas, nes mes tikinti žmonės turime reaguoti į tą informacijos burbulą, kuris čia mūsų supa. Toliau. Kodėl taip elgėsi? Sakiau, nes gynė judaizmo monoteizmą ir skaitė, kad nukryžiuotas Jėzus yra Dievo bausmė, prakeiksmas, nes žydui žmogus pagal įstatymą ant stulpo ant medžio yra Dievo prakeiktasis, tai kaip jis gali būti Dievas, Dievo sūnus, gavęs tokią bausmę. Nesusijami dalykai. Uoliai ir aktyviai gynė savo tikėjimo tradiciją. Toliau reiškiasi, gimė jisai Tarse, o Tarsas yra pietinė dabartinės Turkijos dalis, netoli Sirijos, ir tai buvo Kilikijos, reiškiasi, didmestis. Tikinčioje šeimoje, jis paskui pats pasisakys, laiškė Filemonui Filipiečiams 3 skyrius 5 eilutė, yra apaštalų darbų 26 skyrius 5 eilutė, iš tikinčios žydų, išeilyje gyvenančios šeimos tėvų iš Benjamino giminės. Mes žinome, kad yra 12 giminių ir Benjamino jauniausiojo Jokūbo sūnaus iš tos giminės kildinosi savo žydišką šaknis. Saulius tai, gavo pirmojo karaliaus Sauliaus vardą. Saulius yra labai žydiškas vardas. Pirmasis Izraelio karalius buvo Saulius. Antrasis Dovydas. Drąsiai, tai nereikia sakyti, ašgi neprimūšiu, aš tik tai išjuoksiu, žinai. Jeigu suklysi, to kiti dar labiau. Ne, drąsiai. Saulius buvo pirmasis karalius, o Dovydas antrasis. Taigi gauna Sauliaus vardą. O tai žydiškai, o graikiškai arba romėniškai tas pats vardas Saulius yra Paulius. Yra Paulius yra graikiška, romėniška, taip sakykime, lotyniška hebraiško vardo Saulius reikšmė. Todėl galima naudoti kintamai, bet kadangi iš Jeruzalės į Romą persikėlė Petras ir Paulius ir Petras buvo nužudyti Romoje, romėniškai, lotyniškai kalbančiame mieste, tai paskui prigijo jo romėniškas vardas. Apaštalas Petras ir Paulius. Nieko daugiau. Kadangi buvo Romos pilietis, panašu, kad iš Tarso jaunystėje persikėlė į Jeruzalę Biblijos studijoms prie rabio Gamaelio, prie mokytojo Gamalielio kojų, mes dar apie jį girdėsim, labai garsus tuo metu buvo rabinas Jeruzalėje, ir tai, kad tėvai jį siuntė į Jeruzalę, į jų religinio gyvenimo centrą, pas tuo metu žymiausią rabiną mokytis visų raštų ir tikėjimo dalykų, sako, kad tėvai turėjo turėti pinigėlio. Ir nemažai. Ir tai reiškiasi, nuo paauglystės, nuo jaunumės, šitas iš Tarso atvykęs pasiturinčių tėvų jaunuolis, jisai jau iš karto buvo Jeruzalės elito dalis. Išaugo tą Jeruzalės elitą. Tai vadovybė jis buvo pažįstamas ir jis pažino visą žydų vadovybę, nes ten mokinosi. Ir šiandien tėvai, jeigu turi galimybę ir resursų, siunčia į Harvardą, siunčia į Oksfordą, nesiunčia į Vilnių arba VDU studijuoti, ten žemas lygis supras, siunčia, kur galėtų pasakyti, kad vat, mokėsi kažkur kitur ir taip toliau. Nu, čia labai natūralūs atpažįstami dalykai. Ar ten iš tiesų ten taip jau viskas daug geriau, tai čia kitas klausimas, nes matai, ne pinigaigi mokinasi, tas žmogus mokinasi, jeigu neturi palinkimo arba ne tą specialybę papuolė, arba papuolė į studentavimą, o ne studijavimą, tai ar Harvard'e, ar Vilniaus universitete, ar Oksforde, ten vienu žodžiu didelių rezultatų nesitikėk. Tai Sauliaus iniciatyva tikinčiųjų persikė, žiūrėkite, jis išgavo raštus keliauti į Damaską. Damaskas yra Sirijos sostinė. Tai Sauliaus iniciatyva, tikinčiųjų persekimas iš Jeruzalės ir Judėjos įsiplėtė toliau. Ir žiūrėkite, ta Jeruzalė Judėja lokalus veikimas, o Saulius jau nuo pat pradžių buvo tas, kuris siekė eiti kuo toliau. Todėl mes turime Petrą, kuris visada veikė kaip galima lokaliau, ir mes turime Paulių, kuris ėjo į pagoniškas šalis ir skelbė šitą naują tikėjimą. Paulius iš savo prigimties, Saulius, yra į misijas, į toliau nuo centro, į nuotykius, jeigu galime taip sakyti. Turi būti pakankamai drąsus, eiti pas svetimus žmonės, eiti į svetimą kraštą. Ir yra žmonių, kurie gimė Lietuvoje, jų tėvai niekada niekur toli nebuvo išvykę, bet jie negali čia nustikti, jie būtinai turi kažkur keliauti kitur ir dažniausiai, čia dar visokio ekonominių, bet šiaip iš natūros yra žmonių, kurie drąsiai eina į nepažįstamus kraštus, pas nepažįstamus žmonės ir jaučiasi ten jaukiai ir patogiai. Tai ne visi tą misionierišką į užribius, į užpažįstamą erdvę turime. Mane įsiųstų dabar kur nors. Aš Amerikoje mokiausi visą kitą, bet aš supratau, kad aš vis tiek esu svetimas tarp svetimų ir labai kompleksuodavo ir labai nejaukiai jausdavausi. Ir buvo galimybė pasilikti Amerikoje, ne vieną kartą siūlė, bet aš sakiau, aš noriu Lietuvą, man kažkaip čia viskas daug paprasčiau, priimtiniau, negu ten per jėgą kiekvienas dalykas sukeldavo labai daug streso, net tie kultūriniai visi skirtumai. Vienus jie džiugina ir atpalaiduoja, o mane labai kaustydavo ir varžydavo ir aš taip nesimosikuodavo Amerikoje, kaip čia Lietuvoje, žinokite. Aš taip jau taip kukliai. Gal dabar norėtų kas įsiųsti, kad kuklesnis būčiau. Toliau. Tai netitiko jo mokytojo patarimo. Pauliaus mokytojas buvo Gamalielis. Ir penktas skyrius, 34-39, sužinome, koksgi buvo Gamalielio patarimas. Penktas skyrius, kaip aš sakiau, 34. Žiūrėkit. Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas, pas kurį mokėsi kas? Saulius iš Tarso. Jis įsakė trumpam išvesti vyrus, apaštalus ir prabilo. Vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitai žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, subūrė, bet buvo užmuštas, po to kiti buvo, todėl aš ir dabar jums sakau, 38. Palikite šito žmonės ramybėje, paleiskite juos, jei šis sumanimas ar ši veikla iš žmonių, jie žluk savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Paklausė iki diakonų paskirimo, iki Stepono veiklos, o paskui jau nebepaklausė. Ir ne tik taryba nebepaklausė, nužudydama Stepono ir persiegodama kitus, bet ir Saulius nebepaklausė savo mokytojo patarimo ir elgėsi kitaip. Nes laikė tikriausiai Gamalielį per švelniu. Žinote, kartais mokiniai, sako, mokytojas nupezęs, nieko ten daug nebežino, nebesirantuoja ir dviejai, jis yra jau 3-2D kartos, kai mes esame jau 7D ar ten kažkur kitur. Ir tada elgėsi agresyviau. Jauni žmonės visada leidžia savo elgtis truputėlį agresyviau. Ir yra vietų, kur tas jų veržlumas, sakykime, geresnis žodis negu agresyvumas, jų veržlumas yra tinkamas dalykas. Tikrai reikia tokio proveržio. Bet yra kur, kakta sienos nepramuši, reikia ir išminties. Tai va tas kartų bendravimas ir persidojimas. Dabar reiškiasi, žiūrėkite, iš kur jis išgavo. Nuėjo pas vyriausiai kunigą. Kas buvo tuo metu vyriausiasis kunigas? Gitas pats, Juozapas Kajafas, kuris Jėzų nuteisė. Mes žinome tą iš 4:6 eilutės. Kad galėtų persekėti užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Ir va prašau, žiūrėkite, kokia krikščionybė yra ne patriarchalinė religija. Nuo pat pradžių kalbama apie vyrus ir apie moteris. Kad tai yra ir tie, kurie išpažįsta Jėzaus tikėjimą. Nu šiandien tikriausiai, jeigu tai prasidėtų šiandien ta krikščionybė, tai pagrinde būtų moteris. Vyras vienas kitas dėl kvapo, bet pačioj pradžioj tai buvo ir vyrai, ir moteris, taip kaip yra priimta, kad ir dabar judaizme arba islame religija yra perduodama per vyrus, ne per moteris, tai vyrų reikalas daugiau yra. Ir moterį aišku, bet pagrindas. Toliau, dabar to kelio. Kokio kelio? Žiūrėkite, tas judėjimas vadinasi ne krikščionis, ne katalikai, ne Romos katalikų bažnyčia ir taip toliau. Pačioj pradžioj šitas Jėzų išpažįstantis judėjimas vadinosi keliu. Mes esam kelio religija. Mes esam religija ant kelio. Mes esam, o ant kelio, jeigu esi, ką reikia daryti? Reikia keliauti. Mes esame religija, mes esam tikėjimas, kuris yra nuolatiniam judesi. Todėl sako, tikėjimas, tik ėjimas. Mes esam kelio religija ir nenustojom ją būti. O iš kur atsirado tas kelio pavadinimas? Iš pranašo Izaijo knygos, 40:3. Kas gali atsiverčia pranašo Izaijo knygą, 40:3. Iš tiesų, taip. Pasigirsta balsas. Per dykumą tieskite viešpačiui kelią, tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį. Taigi krikščionis tiesia Dievui kelią per pasaulio dykvietę, per žmonių, reiškiasi pastangas kurti imperijas ir visa kita. Ir tas kelias yra Jėzus Kristus. tam kelią. Užtat Advento, reiškia, irgi pranašo Izaijo, Advento kelionė mums primena, kad užlyginti visokias daubas, nukasti visokias kalvas, kad viešpačiui kelias ateiti į žmoniją, į žmonių širdis būtų kuo tiesesnis. O iš kur atsiranda kalvos ir iš kur atsiranda daubos? Kokias kalvas mums reikia nukasti, kad viešpats Jėzus galėtų iki mūsų ateiti? Puikybės. Puikybės, susireikšminimo. Aš pats svarbiausias, gražiausias, protingiausias, ausias. Tai aš labiausiai sekamas, aš labiausiai minimas, aš žvaigždė, aš ten pusmenulis, kas jau ten bebuvę. Labai daug yra puikybės, kurios nenukasus, nepašalinus, nenulaužus, nenumušus tos puikybės karūnos, Jėzui ten nėra vietos. Ir kitas dalykas, o kokios daugos? Tai visokios daugos. Va, labai gražiai Ingridos daktarės šitam pristatymą kalbėjo ir to knygoje kalba apie tas duobės, kurias mes patampam, santykių duobės, savivertės duobės, reiškia, priklausomybių duobės, kur kaip ir gyveni, bet nu tai koks gyvenimas duobėjai ant dugno. Tai sumažėja ir tavo akiratis, ir tavo galimybės judėti, ir koks gali būti keliavimas duobėjai. Tai tikra tu. Paskui uodegą. Tai reiškia, užpilti tas duobes per viešpaties gailestingumą, numušti tas kalvas puikybės, kad paruošti viešpačiui kelią. Ir toks turėtų būti mūsų krikščioniškas tikėjimas, gyvenimas ir liūdimas. Ir tai nėra paprasta, nes pirmiausia, tuos dalykus reikia pradėti daryti kur? Savyje. Savo reiškia puikybės kalvas ir karūnas nusiminėti, savo duobę su viešpaties pagalba užpilti. Ir kai supranti, kad tai įmanoma tik su viešpaties pagalba ir tai atsitinka, tada tu liudyji, kad tai įmanoma. Kad žmonės savo jėgomis tų karūnų nusimti ir tų duobių užlyginti negali. Bet jeigu jie leidžia veikti viešpačiui, jo žodžiui, jo maloniai, jo sakramentams, iš tiesų tos duobės susilygina ir tos karūnas nukrenta. Ir tu įgyji visai kitokį pavidą, visai kitokį žmogaus veidą, visai kitokią vertę. Ir tu spinduliuoji tuo, ką viešpats padarė tavo gyvenime ir negali to paslėpti. Ir kiti klausia, kas tau atsitiko, kaip tai tau atsitiko. Ir tada yra proga liudyti. Ir tada kitam žmogui yra puikiai proga pagalvoti. Gal ir aš galiu pabandyti su viešpaties pagalba tas savo karūnas, kurios man jau spaudžia sprandą ir galvą numušti ir savo dobės užtaisyti. Čia nereikia vėlgi labai atsargiai. Mes krikščionišką tikėjimą skelbiam ne pirmiausia bandydami surikiuoti ir sudėlioti teisingai kitus, bet pirmiausia save. Pirmiausia save. O kai viešpačiui leisime tuos darbus padaryti savyje, tai jis paskui per mus galės liudyti ir kitiems. Akivaizdu, kad mes iki 19 šiandien nenueisim, bet mes, jeigu viešpats duoda, dar laiko turim ir kitais trečiadieniais, bet kiek nueisim tiek. Kurio dalyko man dabar nepasakyti? Nors ir girdėta jau čia nebe vieną kartą, bet vis tiek prisiminti verta. Taigi tas kelio reiškiasi sekėjai, ir kelio Mesijui atstatyti Izraelį. Mesijui, Mesijas ateis ir atkurs Izraelį, atstatys Izraelio garbę ir šlovę, kaip Dievo tautos. Ir kai Mesijas Jėzus Kristus ateina, mes suprantam, kad tas naujasis atstatytas Izraelis, ta naujoji Dievo tauta jau nebėra surišta tik tai su žydais ir su jų paveldu, bet kad tai gali būti kiekvienas žmogus pasaulyje, kuris atpažįsta viešpatį Jėzų kaip Dievą, kaip Dievo sūnų, kaip Dievo meilę, kaip Dievo gailestingumą ir tą primena. Taigi ta naujoji, naujasis Izraelis, naujoji Dievo tauta yra kas? Kristaus bažnyčia. Ir mes per krikštą tampame šitos tautos nariai. Bet viena yra tapti tautos nariai, piliečiais, o kita tą pilietiškumą išgyventi, naudotis tam tikomis privilegijomis, bet kartu ir išpildyti piliečio atsakomybės ir pareigas. Mes buvimų bažnyčios nariais, Dievo tautos nariais, turime ne tik privilegijas, galimybę gauti malonę šventąją dvasę ir amžinojo gyvenimo galimybę, bet kartu ir turime pareigą padėti kurti Dievo karalystę, padėti skelbti Jėzų Kristų ir Dievo galestingumą jame. Ir jeigu tos pareigos neatliekam, tai kaip mes pasieksime tai, apie ką net nešnekam ir kuo negyvename. Trečias. Žiūrėkite, kad galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. Neužmirškim fakto, kad net ir Damaskė suimdamas, jis turės juos pargabenti į Jeruzalę, nes teismas turės būti aukščiausiai taryba, Sanhedrinas, jis turi galimybę teisti. Ir jis vienintelis turi galimybę teisti ir skirti kokią bausmę? Mirties bausmę. Todėl reikia juos gražinti į Jeruzalę. Ir tarp Damasko ir Jeruzalės aš nepasiskaičiavau, bet galite įsivaizduoti, kad yra nemenkas atstumas ir kad tai buvo iššūkis ir jis tikriausiai keliavo ne vienas, kad galėtų šitą užduotį vykdyti. Ne tik su raštais, bet ir su pagalba. Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Kas yra svarbu? Apšvietė dangaus šviesa. Ne žiburys, ne bomba sprogo, ne kažkas kita. Kažkoks jam nepažįstamas reiškinys ir tai vyko staiga. Tai Dievo veikimo būdas. Jo iniciatyva. Dievas nepalaipsni, bet jeigu jis save preiškia ir parodo, jis tą parodo staiga. Ir tada tu esi pastatytas prieš faktą ir ką tu su juo darysi. Staiga, gluminanti šviesa. Ir ta gluminanti šviesa, jeigu kas nors atsitinka staiga, aš dabar pripulčiau prie Tomo, va dabar iššokčiau ir nulėkčiau, reiškia, ir kažką jam pradėčiau aiškinti, tai jis būtų suglumęs, mes sakom liaudiškai, būtų apšalęs, nors niekiek ten šalčiau nepasidarė, ten tikriausiai dar karščiau pasidarytų. Ir net sakom, aš buvau apakęs nuo to, ką jis padarė. Buvau apakęs. O ką reiškia apakęs? Reiškia, nežinojau, kur eiti, ką su tuo daryti, kaip man dabar judėti toliau iš šito taško. Matot, kaip mus kartais gali apakinti ir neatleidimas, ir kažkoks kitas dalykas. Aš esu apakęs, aš nebežinau, kaip judėti, kur man judėti toliau. Tai glumina. Toks yra žinojimo, supratimo, vadovavimas į savo protu aptemimas. Įvyko staiga ir aš esu sustabdomas. Iki tol aš žinojau, kur aš einu, dėl ko aš einu, kas aš esu, ką aš darau. O va šita šviesa, atsiprašau, mane sustabdė ir verčia, o tai čia dabar kas? Tai kas čia dabar nutiko? Reiškiasi, kažkas netikėto sustabdo ir tada vėl ką tu su tuo sustabdymu darai? Ką tu darai? Ar tu kažkaip taip tada bandai galvą pramušti tą sieną, ar tu kažką pradedi kitaip mąstyti, klausti? Pasirodo pats Kristus Jėzus. Vėliau Paulius rašys, kad matė viešpatį. 1 Korintiečiams, 9 skyrius 1 eilutė, 15 skyrius 5-8 eilutė. Jis matė, o jo bendrai tik girdėjo balsą. Žiūrėkite. 7. Jo kelionės draugai stovėjo be žado. Jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Jie girdėjo, bet nematė. Tas neatitinka vėlesnio paties Pauliaus pasakojimo, kurį girdėjom šios dienos mišiose. Apaštalų darbų 22 skyrius. 22 skyriui. Paulius pasakoja savo pašaukimo istoriją, mes šiandien ją girdėjome, ir joje jis sako kaip tik priešingai. Devinta eilutė, 22. Mano palydovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančio balso. Evangelistas Lukas rašo, kad jie girdėjo balsą, bet nieko nematė, o apaštalas Paulius sako, jie matė šviesą, bet nieko negirdėjo. Ir šitoj vietoje tikriausiai daugiau reiktų pasitikėti Pauliaus pasakojimu, nes jeigu jie būtų girdėję, kas buvo kalbama, jiem truputį aiškiau būtų buvę, apie ką čia viskas eina, bet, gerai, ne čia esmė. Dabar žiūrėkite, kas atsitinka. Nukritę žemėn, jis išgirdo balsą, Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji. Jis klausė, kas tu esi viešpatė, šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Nukritę žemėn, nuo ko nukrito? Ir va, yra trečioji lūtė, kai atjojo netoli Damasko, ir šitoj vietoje aš turėsiu dar pasitikslinti, aš angliškai skaitau ir manau, kad ten yra parašyta žodis netjojo, nes egzegetai tame komentare kaip tik pastebi, kad Lukas nesako, jog nukrito nuo arklio, kaip dažnai vaizduojamas Paulius. Dažniausias Pauliaus atsivertimo va šito pašaukimo momentas yra vaizduojamas, kaip jis nukrenta nuo arklio. Tame paveiksle, ypač Karavadžio garsusis Pauliaus atsivertimas, reikia, ten yra arklys. Ir grįžtant prie Karavadžio, reiškiasi, tikrai yra arklys pavaizduotas ir Paulius krentantis nuo jo. Ir Karavadžio, mes žinome, yra renesanso tapytojas, kuris žaidžia šviesos tamsos tokią techniką. Ir reiškiasi dabar kardinolas, amžinatilčio Čikagos kardinolas Džordžas pasakoja tokį atsitikimą, kai jį paskyrė kardinolu, jis, kadangi yra kardinolas, turi turėti Romoje bažnyčią, nes jis yra Romos vyskupo senato narys, patarėjas. Tai turi formaliai turėti jam priskirtą vieną iš Romos bažnyčių, kadangi kardinolai buvo popiežiaus Romos vyskupo klebonai aplinkui. Nu, kaip dabar mes pas vyskupą nuvažiuojam, tai kardinolai. Ir jis nuvyko į tas jam priskirtą Santa Popolio bažnyčią, ne, nuovo matodo bažnyčią, ir jis apžiūrinėja ir prieina prie to Karavadžio paveikslo. Jis įspūdingas, didelis, ten visa kita, kaip sakiau, ten arklys, ten Paulius krenta. Žiūri, ir kunigėlis kažkoks sekretorius jo, žiūri ir nustatė, sako. Nu tai, kad čia viskas yra arklys. O sekretorius, tikriausiai kunigėlis, truputį mene daugiau išmanantis, sako, jūsų eminencija, čia viskas yra šviesa. Ir tada kardinolas George mums tą sakė pamokslo seminarijoje, jis sako, kaip skirtingai žmonės mato. Vieni mato arklį, o kiti mato šviesą. Žiūri į tą patį dalyką ir vieni mato kažką labai tokio primityvaus, o kiti mato kažką subtilaus. Ir aiškiasi, į tam tikrus įvykius žiūrint, vieni matys materijos trūkumą, perteklių, dar ką nors, o kiti matys šviesos blyksnį arba kažkokio kilnaus. Tai vat, grįžtant prie to, kad nerklys. Nes to nėra. Galėjo gauti ne tik raštus, galėjo gauti ir nors arklys buvo retas, gal ten buvo koks mulas, gal ten buvo koks asilas, tų arklių ne tiek daug buvo. Bet nukrito. O tai, kai įsigasti, vat aš dabar vėl prie to patie, nu nežinau, gal dabar Gediminą pasirinkimu, ką. Aš bėgu dabar link jo, tiesiog bėgu ir jį išgazdinu. Ir jis, mūsų kėdės labai nepatogios šito klausimo, jis atatupstas banda eiti ir tikrai nukristų su visą kėdę aukštinikas. Tai jis dabar nuo arklio nukrito. Nugi ne nuo arklio, tiesiog nukrito. Reiškiasi, užkliuvo atatupstas eidamas įsigandęs, nes kai tu apanki ir nebegali eiti pirmin, nes nebežinai, kas yra pirmin, tai vienintelis kelias, kurį tu žinai, yra atgal. Ir atgal gali būti su ne taip koja pastačiau, užkliuvau ir parkritau. Pirma, Dievas pirmas prabyla hebrajiškai ir naudoja Sauliau, Sauliau. Šitas sakinys yra, reiškia, žydiškas sakinys. O Sauliau, Sauliau pasikartojantis yra iškilmingas kreipimas. Jis yra supratimas, kad nu, ne šiaip Sauliau tarp kitų, bet į tave Sauliau konkrečiai aš kreipiuosi. Oho. Antras, kam mane persekioja? Juk ką sako, kad Saulius norėjo persekioti? Užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris, norėjo sumini, Saulius eina persekioti kelią, o jam pasirodęs Jėzus Kristus sako, kam mane persekioji. Tai Jėzaus kalboje kelias su visais jo sekėjais ir Jėzus Kristus yra lygybės ženklas, yra viena. Jėzus ir jo bažnyčia, jo kelias yra viena. Ir tas klausimas, ką mane persekioji, jis yra kaltinantis klausimas. Jis nesako, nu, ką tu čia nori veikti. Jau iš karto pasakymas, ką tu darai, tu persekioji mane. Penkta, šešta. Jis klausė, kas tu esi viešpatė. Šis atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Taigi trečias, Saulius į klausimą atsako klausimu. Jis nežino, ką mato, ar Dievo angelą, ar patį Jėzų iš Nazareto, nes Jėzaus nėra anksčiau matęs. Paulius prisipažįsta, kad iki tol, iki susitikimo ant Damasko kelyje, Jėzaus Nazariečio gyvai nėra matęs. Tikrai yra apie jį girdėjęs ir visa kita, bet nėra susitikęs. Tai jis nežinojo, ką jis mato, bet iš Senojo Testamento jis žino, kad kai Dievas pasirodo kitiems, jis dažniausiai pasirodo per angelą, angelo pavidalu. Tai su kuo aš čia dabar turiu reikalą? Su angelu tai jis suprastų, atitinka jo žydišką tikėjimą ir judaizmą, bet su Jėzumi Kristumi, a čia jau, čia gitas gėda, čia gitas, kur tie sekėjai sako, kad yra viešpats, o čia dabar jis tokiu teofanijos dieviško apsireiškimo būdu kalbasi su manimi. Ketvirta. Jėzus atsako, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Taigi, bet palauk, Jėzų tai mes, žydai, žydų vyresnybė, tai prikalė, jį palaidojo ir tie sekėjai sako, jis prisikėlė ir tu sakai čia dabar, kad tu esi Jėzus, tai tu esi gyvas. Suprantat, reiškia, Saulius susitinka su kokiu Kristumi? Su prisikėlusiu. Tas yra labai svarbu, kad bažnyčioje dabar kitokio Kristaus sutikti ir nebegalima. Tik prisikėlus arba jokį. Viešpatis prisikėlęs Kristus, tapatinantis save su įtikinčiais kelio nariais su bažnyčia. Penkta. Šeštas. Kelkis, eik į miestą, ten tau bus pasakyta, ką turi daryti. Paulius persekioja kelio sekėjus, persekioja bažnyčią, persekioja Kristų, o Kristus sako, dabar tu eik į miestą ir tie, kuriuos tu persekiojai, mano vardu, nes aš esu vienas su jais, tau pasakys, ką tu turi daryti. Įsivaizduojate, tuos, kuriuos aš noriu sunaikinti, tuos, kuriuos laikau klystančiais, per juos ateis man Dievo nurodymas, Dievo valia. Tai čia kokį reikia kalną nusikasti nuo savęs? Puikybės kalną, visą žinojimo kalną, didelio išmanimo. Ir viešpats vat jam tokie. Per mano mokinius tau bus pasakyta, ką tu turi daryti. Per kuriuos Jėzus vykdo savo gelbinčią valią pasaulyje. Taigi, kas jūsų klauso, tas manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. Ir čia, mėlėjai krikščionis, mes kunigai dar kartais išdrįstame eiti į tokią akistatą, kur tarsi pasauliui parodom, kad niekindami jūs ir mūsų skelbiamą Kristaus tiesą, ne savo tiesą, jūs iš tiesų ne mane kaip kunigą Gediminą Jankūną užgaunat, jūs užgaunat patį viešpatį, kurio balsas ir instrumentas aš stengiuosi būti. Bet lygiai tas pats galioja ir visiems tikintiesiems. Jeigu mes su įsitikinimu liudėjom ir skelbėm savo tikėjimo vertybės, tai tie, kurie yra prieš mus, nesuasmeninkim, jie nėra prieš mus kaip paskirus asmenys, jie yra prieš mus kaip Kristaus atstovus. Jie yra prieš Kristų. Ir tada va tas konfliktas, ta atsakomybė yra daug didesnė. Ir nereikia bijoti tos atsakomybės tiem žmonėm parodyti. Persekiodami mane, niekindami mano tikėjimą, jūs iš tiesų niekinate viešpatį, kurį aš tikiu ir kurį aš seku. Ir tada kitoje vietoje apaštalas Paulius sako, geriau krauti žarijas ant galvos šitiem priešam ir kad jie dar nuo to karščio, kol gyvės spėtų kažką tai pakeisti, negu sakyti kažkaip numuilinti viską ir palikti juos savo atlygį bausmę gauti amžinybėje. Tada jau nieko nebegalim pakeisti. Reiškiasi, krikščionis nebijo konflikto. Jis žino, kad konfliktas yra neišvengiamas, kad tai bus tam tikras druskos, pipiro, kančios, skausmo elementas, nuo šiol namai bus pasidalinę. Tėvas prieš sūnų, sūnus prieš tėvą, Marti prieš Anytą, Anytą prieš Marčią. Dėl ko? Dėl tikėjimo. Ir šitas konfliktas rodo, kad kažkur tai yra tikroji tiesa, jeigu ji sukelia tokius santykius. Nes negalime visko suniveliuoti, į visus kompromisus eiti. Negalime šitoje vietoje. Ir va tas, mes atsimenam tą motiną, dabar užmiršau tų, kur sūnus nužudė, reikėjo įsižadėti tikėjimo, jinai juos drąsino, stiprino ir sakė ne. Nu, va, reikia dvasios tvirtumo, kartu dvasios dovanos mumise, kad mes galėtumėm atstovėti tą tiesą, kuri yra ne mūsų tiesa, bet ta tiesa, ant kurios mes statom savo gyvenimo prasme ir pamatus. Ir nėra lengva. Ir, nu, dėl šventos ramybės nieko nesakysiu, nieko nedarysiu, su viskuo susitaikysiu, o kaip tos ramybės šventos nėra, taip nėra. Išoriškai tarsi konflikto nėra, bet vidiniai nuoskauda, nutolimas, nesusikalbėjimas, nesusipratimas lieka. Geriau yra aiškiai sakyti savo poziciją ir tada susitarti, kur yra pagarbos ribos, negu tą poziciją nutilėti ir nešioti savyje vis labiau augantį nusivylimą ir nuoskaudą. Nu, žinokite, toks ilgalaikis kelias yra. Šiaip žmonės, kurie turi poziciją, aš gerbiu. Bet tie, kurie atrodo, nepriima mano pozicijos, bet ir neįsako savosios, kaip man elgtis. Visiškas pasimetimas. Jis nei man draugas, nei man priešas, tai kas jis? Taip, tarsi to žmogaus nebūtų. Bet jis yra. Ir dabar užbaikim su gal jo kelionės draugai, nu gal dar iki 9. Jo kelionės draugai stovėjo be žado, jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė. Ir tą žadą galėjo ta pati šviesa atimti, vis tiek šviesa. Girdėjo balsą. Nu, bet žiūrėkite, kaip su to balso girdėjimu yra. O jūs namuose savi girdi? Ne visada. Yra tam tikras atsiranda apsipratimas. Ir tada svetimas žmogus iš kažkur kitur tą patį pasako, ką jūs ten 15 metų zubrinat, matai, sako, tu įsivaizduoji, kaip taikliai pasakė. Ir tada galvoji, viešpatie mano, 15 metų dieną dienon duoda tą patį, ne, negirdi. Ir žiūrėkite, kur mes dažniausiai keliame balsą? Su savais. Nes mum atrodo, kad mūsų nebegirdi. Atrado tą dažnį, kuriame mes esame. Viskas. Mes ten zvimbiam, juk žiūrėkite, tiksintis laikrodis arba su gegute, gyvenimas prie geležinkelio bėgių, atvažiuoji pas svečius, pas tokį žmogų, paguldo tave tam kambaryti, gegutė kukuoja kas pusvalandį, visą naktis nemiegota. Ryte užraudusiam akim ateina šeimininkai, sako, kaip įsimiegoji, sakau, nu, jeigu jau tiesą sakai, nu sakai, čia ta gegutė. Kokia gegutė? Nebegirdi, nebemato. Traukiniai, kokie traukiniai čia važiuoja? Reiškia, mes iš tiesų galime prie daug dalykų priprasti, bet nebūtinai kiti. Ir tada tarsi reikia arba keisti garsą, arba keisti dažnį, ar ką nors kitą. Ir todėl tas mūsų kalbėjimas taip. Nieko nematė. Ir girdėjau, bet galim sakyti, kad ir girdėjo, bet nesuprato. Nes tie, kurie lydėjo, buvo policija, jie reikia lydėti tuos kelio persekėtus, o policininkui, ką valdžia pasakė, kad yra nusikaltėlis, tą tu ir areštuoji. Tu nesigilini, jeigu tu pradės. Kiekvienas policininkas gilintis asmeniškai, kokia čia tavo istorija, ne istorija, tai jis negalės dirbti savo darbą. Pasakė, pažeista norma, aš įvykdžiau kažkokią prevencinę priemonę arba baudžiamąją, ir tegul ten prokurorai, teismai ir advokatai aiškinasi, kokia ten buvo moralė, nemoralė, ar ten gerai ar negerai ir taip toliau ir taip toliau. Tai, o Sauliui, Pauliui, va šitas persekėjimas kelio, buvo jau asmeninis valingas veiksmas. Tai jam šitas pokalbis su Kristumi akivaizdžiai buvo labai asmeniškas ir svarbus. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis nieko nebematė. Paėmė už rankų, jie nuvedė į Damaską. Tai galėjo ant arklio užkelti, jeigu tas arklys buvo. Nu, tikriausiai jo nebuvo. Reiškiasi, ir nuvedė į tą Damaską, nes matai, tą arklį ir šert reikia, ir prižiūrėti, ir jūs sakėte, tai čia daug lapato su tuo arkliu. Saulius atsikėlė nuo žemės, bet atmerkęs akis, nieko nebematė. Iš tiesų, graikų kalboj sako, atmerktomis akimis jis nieko nebematė. Neatmerkė, va. Matamsi su viešpačiu šnekėjosi, tai žinai, ten haliucinacija gali būti, įsivaizdavimas kažkoks. Ne, jis atmerktomis akimis nieko nebematė. O tos atmerktos akis buvo pakusios nuo ko, nuo šviesos. Nu, pabandykite ilgai pasižiūrėti šviesą. Be akinių, be apsauginių priemonių. Į saulę pasižiūrėkit. Nu, tai paskui pasisuksit į kokį šoną, bus visiška tamsa, visiškas aptemimas. Saulius tikėjosi ir buvo suplanavęs kitokį atvykimą į Damaską. Jis atvyksta su raštais, jis atvyksta su Jeruzalės autoritetu, jis atvyksta su policija. Visas Damaskas sunerimsta, kas čia dabar bus, krikščionis slapstosi ir taip toliau čia įžengia Saulius, aiškiasi, toks solus fariziejus, Gamalielio mokinys. O dabar... suplanavo vienokį žengimą, o išėjo visai kitoks. Nu, kas nori su tokiu dievų reikalu turėti? Nors ruošėsi persekioti kelio sekėjus, dabar pats nebegali rasti kelio. Šiaip tai viską žinojo, kur eis, ką darys, kada ir taip toliau. Čia gyvenime tokių ne vieną esam sutikę, kur iki paskutinės gyvenimo akimirkos, nes tokios net ir nėra jų suplanuota, jie viską žino, kaip bus. A kai jau nebebūna taip, kaip suplanavo, tai tada sako, o tai kas toliau dabar? Tai kas toliau, kai aš kažko nebegaliu, kai man kažkas nebeišeina, kai kažkas... Ir tada... Mano kelio nebėra, tai jokio kelio nebėra. Ir yra žmonių, kurie pasirenka. Jeigu mano kelio nėra, tai man jokio kito kelio nereikia. Ir tada aš sėdžiu kažkokioj alkoholizmo, priklausomybių, pasyvumo, neveiklumo dobei, sėdžiu ir laukiu ko? Smertis laukiu daugiau, ko gali sulaukti. Tai kiek aš tokių sėdinčių, žinokit, esu sutikęs. Nes jeigu ne jų kelias, jokio kito kelio nėra. O tai Jėzus yra kelias. Nešnekėk man į sąmonį, ką tu žinai, kad dar bus atsitiriau. Demagogija. Bet labai gražu, tas, kuris persekioti, dabar pats nebegali rasti kelio ir turi būti vedomas kitų. Apakimas čia yra ne Dievo bausmė, tai priemonė pakeisti mąstymą. Žiūrėkite, kaip dažnai visokios lygos, bedarbystė, bankrotai, kažkokios tai krizės, derliaus ar nederliaus verslo ar ką nors, nu, priverčia koreguoti savo kelią, gyvenimo kelią. Aš susiplanavau taip, o taip nebeišeina. Ir tada kyla klausimas, jeigu taip, kaip susiplanavau, nebeišeina ir turi būti kitaip, tai nebūtinai tas kitaip yra blogiau už tai, ką aš suplanavau. Ir kodėl aš manau, kad mano kelias yra pats teisingiausias ir geriausias ir jokio kito geresnio nėra. Ir esi priverstas keisti savo mąstymą. Tie, kurie apanka, tie, kurie praranda judėjimo galimybę ir visa kita, žiūrėkite, nu, jie turi pakeisti savo mąstymą. Ir jeigu jie sėkmingai pakeičia savo mąstymą, jie sako, aš dabar esu laimingesnis žmogus, negu buvau iki to. Aš esu laimingesnis, nes aš tada bėgau, ėjau, dariau, neaišku dėl ko, neaišku ką, save vyjau ir o dabar aš sako, permaščiau ir supratau, kad mano gyvenime, ne, arba iš darbo išmetė. Tai didžiausia tragedija, bet kiek žmonių paliūdė, sako, jau senai man tas darbas, žinai, buvo nebeaišku, kurioje vietoje ir aš ir mane demotivavo ir visokios lygos dėl to atsirasdavo ir taip toliau, bet pats neturėjau drąsos ir jėgų prisipažinti, kad aš turiu būti kitur ir daryti kažką kitą. Bet kai mane išmetė, aišku, aš pikau ant viso pasaulio, iš šuns dienas išdėjau visus vadovus, visą sistemą, ten visą kitą, bet galiausiai dabar, sako, atradau savo kelią ir aš esu daug laimingesnis žmogus. Kiek mes į va, tokius, va, reiškiasi, savo įsikalbėtus, nusistatytus kelius papuolame. Nes Saulius, kaip ir Izraelis, yra aklas nematyti Jėzaus kaip Dievo veikimą. Saulius atstovauja tą Izraelio, tą judaizmo, reiškiasi, grupę žmonių, kurie Jėzuje nemato jų Dievo veikimų. Jų Dievo veikimų. Išlieka akli. Jis tris dienas išbuvo neregintis, paėmė už rankų, jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė. Kodėl? Nes nematė, kur šaukštą pridėti, nugi ne dėl to. Matote, kai ištinka krizė, o čia labai rimta krizė ištiko, jis planavo vienokį įžengimą, vienokį kelią, o liko be kelio, be įžengimo, kai vyksta krizė, tada nebe maistas ir gėrimas ir miegas svarbu. Svarbiausia tada yra išrišti, o tai kas čia dabar su manim atsitiko, ką aš dabar darysiu. Ir tas nevalgymas, negėrimas yra, kad nu, aš kasnių negaliu nuryti. Nes va šitas sustabdymas netikėtas manęs, man kaip mirtis. Kaip mirtis. Ir tarsi aš noriu tą mirtį įvykdyti, aš suvaržau savo gyvybinės funkcijas, jų nebetenkinu, vien todėl, kad aš manau, kad nėra dėl ko gyventi. Nėra dėl ko jau čia visą kitą ir taip toliau reiškiasi. Bet paskui suprasime, kad tai irgi yra pasniko ir atsivertimo dalis. Nes kai tavo gyvenime reikia labai labai susikaupti dvasiniam dalykam, tu nelabai turi kada čia galvoti apie maistą. Ir jūs patys žinote, jeigu turit kažkokį projektą svarbu arba kažkokią užduotį, užmirštat ir valgyti, ir gerti, ir miegoti, kol tą užduotį padaro. Tai Saulius susidūrė su tuo ir nieko nuostabaus. Bet to neužmirškime, trys dienos, tais naktis truputį primena mums velykinį slėpinį. Jėzus išbuvo kape, reiškia simiręs, tris dienas, tris naktis ir prisikėlė. Tai dabar Paulius įeina į Kristaus mirtį į seną, ir tada ar pasieks prisikėlimą, ar nepasieks, sužinosime kitą kartą susitikę. Ačiū visiems.